Ja, lad os bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for, at i dag er frelsens dag. At nu er den nåderige stund. Herre, så hjælp os til at søge dig, mens det er tid. Herre, vi beder om, at vi også må bruge den stund, som gives os nu til at læse og begrunde dit ord, og hjælp os til ved din hellige ånd at tage det til hjerte. Amen. Ja, i den første time fik vi understreget, at Gud er hele verdens Gud og hele verdens dommer. Og det er en vigtig sandhed, som vi ikke nok kan lægge os på scene og fremholde for hinanden. Og som jeg understregede, så gør Paulus det også i Romerbrevet, hvor han også begynder med at tale om, at Guds vrede er vendt mod al synd og al ugudelighed hos mennesker, som undertrykker sandheden med uretfærdighed. Undertrykker sandheden. Jamen, hedningerne, de har jo netop ikke fået åbenbaret sandheden. Nej, ikke på samme måde som Israel, i form af Moses lov og profeternes forkyndelse. Men de har fået det, som vi også talte om, gennem Guds vidnesbyrd om sig selv. I skaber værket og historien, og gennem samvittigheden. Men syndefaldet har ramt hele menneskeheden, så vi alle sammen, uden undtagelse, har handlet mod den åbenbaring fra Gud, som vi har fået. Og derfor står vi alle sammen uden undskyldning. Det var den virkelighed, som folkeoraklerne i begyndelsen af Amos' bog skulle forkynde med adresse til 6 navngivende hedningefolk, som en efter en bliver konfronteret med, hvad de har forbrudt sig. Men hvad sker der så videre i Amos' bog? Jo, efter at Amos han har vendt sig til hedningefolkene og har vist, hvordan de har overtrådt selv de mest elementære regler for medmenneskelig adfærd, og derfor står under Guds dom, så kommer turen nu til jøderne. Til Guds udvalgte folk. De, som med stor stolthed priste sig lykkelige over, at de havde fået Guds lov betroet, og alt det, som var fulgt med. At netop de var Guds udvalgte folk på jorden. Og skal vi sammenfatte, hvad Gud har at sige til dem, så kan vi igen gøre det med et ord fra Romerbrevet, fra kapitel 2, vers 23, hvor der står, Romer 2:23: Du, som er stolt af loven, du vanærer Gud ved selv at overtræde loven. Det er sådan, det er. Og det er det, vi nu skal se udfoldet hos Amos. På sådan en måde, at vi ser, hvordan det gamle og nye testamente hænger sammen. Og gensidigt kommer til at bekræfte og stadfeste budskabet. Overskriften for os nu, det er Israels frafald. På trods af alt. På trods af alt det, som de har fået givet. Og teksten er fra kapitel 2, vers 4, og til og med kapitel 4. Israel er altså på det her tidspunkt delt i 2 selvstændige riger, Nordriget og Sydriget. Der bor jøder begge steder. Amos skulle få sit virke i Nordriget, men vender sig nu først, efter at han har talt til hedningefolkene, til Sydriget Juda, til hans folk der. Og han fremfører det budskab til dem, som med samme ydre form, som budskabet til hedningefolkene rundt omkring. Kapitel 2, vers 4. Dette siger Herren, på grund af Judas tre forbrydelser, jeg firer, opgiver jeg ikke min beslutning. De forkastede Herrens lov og holdt ikke hans bud. De løgne guder, som deres fædre fulgte, førte dem vild. Derfor sender jeg ild mod Juda, den fortærer Jerusalems borge. Så vi ser, at formen er sådan set den samme, men anklagen er en anden. De forkastede Herrens lov og holdt ikke hans bud. Her er det ikke en række ydre voldshandlinger, men egentlig så der taler om noget endnu mere alvorligt. Foragt for Herrens lov. Foragt for alt det gode, som Herren havde overøst Israel med op igennem historien. Da han udvalgte netop dem blandt alle jordens folk. Og gav dem sit ord, gav dem sine bud og sin åbenbaring. Men de lod hånt om dette. De overtrådte Guds bud. Og i stedet for så holdt de sig til deres hjemmestrikkede guder, deres løgne guder, som de så talende kaldes her. Løgne guder. De foragtede og forkastede sandheden fra Gud. Og forkastede dermed ham, som er sandheden selv. For i stedet for at holde sig til deres løgne guder, til det, som bare er tomhed og løgn. De ombyttede Guds sandhed med løgn og lod sig føre vild og gik videre i deres fædres spor. Det her det er et dybt alvorligt ord til et folk, som altså havde fået så meget betroet, så ufattelig meget åndeligt godt. Men faldet det skete på trods af det. Og selvom vi, som er samlet her i aften, ikke formelt er jøder, så må vi alligevel med frygt spørge, om det samme kan være dommen over os og vores folk. For vi har i sandhed også fået rigtig meget betroet. Som folk, men ikke mindst de af os, som fik lov til os at vokse op i kristne hjem, hvor vi fra barnsben af fik Guds ord at høre. Men hvad har det ført med sig? Hvordan har vi handlet i forhold til det, som vi fik betroet? Derfor sender jeg ild mod Juda, læste vi. Juda skulle ikke gå fri af dommen, selvom de altså tilhørte det udvalgte folk. I forhold til Nordriget Israel, så blev dommen over Juda nok udsat, men den kom, da babylonierne i 586 kom som Guds straf og redskab og bragte Juda og Jerusalem til fald, og folket blev bortført til Babel. Der blev Jerusalems borge fortæret af Guds vredes ild, som et synligt udtryk for den dom, som de havde nedbragt over sig ved at foragte Herrens ord. Og hele den der historie, den kan man jo læse om i konge- og krønikebøgerne i det gamle testamente. Nu kommer turen så endelig til det folk, som Amos i første række var sendt til. Nordriget Israel. Det er vel egentlig ikke så svært at forestille sig reaktionen hos folk i Samaria, når Amos han var trådt frem og havde forkyndt dommen over alle deres gamle arvefjender og nabofolk rundt omkring Israel. De har frydet sig. De har frydet sig over den gode profet, som Gud havde sendt dem til at forkynde dommen over disse hedninger. Endelig en, som forstod at sige tingene lige ud. som forstod at sætte disse syndere til vægs. Og det var der også sandelig også på tide, at det blev gjort. Og hvor de dog trængte til det. Og når turen så kom til Juda, ja, så rykkede det godt nok betænkeligt nær og tæt på. Men hvad? De kunne også, som man også godt fortjene det. Godt nok ville de måske gerne, at det skulle være udtrykt lidt anderledes og lidt mere nuanceret, når det gjaldt Juda. Men de kunne godt også behøve at få noget at tænke over. Sådan omtrent har de vel reageret. Men fra nu af, så gælder det ikke længere de andre, men dem selv. Og igen så indledes der, læg mærke til det, i den samme ydre form. Vers 6. Dette siger Herren. På grund af Israels tre forbrydelser, jeg fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge, og den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet, og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. Far og søn går til samme pige, og vanhelliger mit hellige navn. Ved hvert et alter ligger de på kapper, de har taget i pant, og i deres Guds hus drikker de vin, de har taget som bøde. Her nævnes ikke bare én synd som grund, som årsag til Guds vrede. Men vi kan se, at det fortsætter kapitel efter kapitel i resten af Amos' bog. Israel kommer ikke i nogen særstilling på anden måde, end at de får endnu mere at høre om deres mange synder. Det er tankevækkende. Af dem, som har fået meget betroet, skal der kræves desto mere. Først så nævnes her tre grove synder, som brud på den lov og de bud, som Gud havde åbenbaret for Israel, som udtryk for hans eget hellige væsen. For det første, grådigheden. De sociale uretfærdigheder i landet. Det er de få nyrige kapitalisterne i Samaria, de rige købmænd. Det er dem, som nyder godt af opsvinget i landet. Og de udnytter situationen til at udsuge og fortrykke de fattige. De lægger en himmelråbende griskhed og grådighed for dagen. De fattige, de kommer hele tiden i klemme. For når de ikke har noget at kunne betale med, om det så drejer sig om et beløb så lille som prisen på et par sko, sandaler, så bliver de selv solgt. Solgt. Ja, solgt. Som en form for slaver. Hvad var det, de fremmede folk var blevet anklaget for, når de solgte israelitiske krigsfanger? Og hvad var dommen over dem? Det var Guds vredes ild. For de fattige, der hjalp, det er ikke noget at have ret. Når de ikke havde noget, de kunne tale med under bordet til dommeren, så kunne de aldrig få en dom, som var i deres favør. Korruption kalder man den slags. Den anden synd, som bliver konfronteret, det er prostitution. Far og søn går sammen og opsøger skyggen. De skammer sig ikke engang over det. Er der tale om tempelprostitution her? Måske. Det gør ikke sagen bedre. For i så fald er der tale om en praksis, som er dybt forbundet med folkets afgudsdyrkelse. Og det vidner netop om, hvordan Herren er afsat som Israels sande herre og Gud. Det tredje, det er en omsiggribende egoisme. De rige, de tager en kappe i pant af den fattige. Men ser stort på, at Moseloven påbød, at en sådan kappe skulle leveres tilbage til den fattige inden aften, så den fattige kunne have den og svøbe sig i og beskytte sig mod nattekulden. Men i stedet for, så bruger de den selv som en ekstra madras, mens de drikker den vin, som de har taget i bøde af de fattige. Og man gør det, fremgår det ene i Guds hus, som led i en gudsdyrkelse, eller snarere, skal vi sige, afgudsdyrkelse. Og dermed så bliver afgudsdyrkelsen igen noget af den grundlæggende anklage mod Israel. Se det her, det var synder, som Israel kunne være hurtig til at anklage og dømme andre for. Men de begik dem selv. Indbyrdes, i deres indbyrdes forhold, i en på mange måder grovere form. Hedningefolkene blev anklaget for at have optrådt ubarmhjertigt. I Israel optrådte man højst ubarmhjertigt over for ens eget folk, og man overtrådte dermed Guds klare vilje. For Gud er den, der vil barmhjertighed. Og han vil, at kærlighed og barmhjertighed skal råde os mennesker imellem. Overalt. Og den her udvikling, som altså var sket i Israel, var særligt tragisk set på baggrund af al den godhed og barmhjertighed, som Gud havde overøst Israel med i den tid, som var gået. Det er, hvad det følgende afsnit handler om og sætter fokus på. Her siger Herren gentagne gange gennem Amos, det var dog mig. Det var dog mig. Og så følger eksempler på Guds mange velgerninger mod sit folk i tidens løb. Vers 9. Det var dog mig, der udrydde amoritterne foran dem. De, der var høje som sedre og stærke som ege. Jeg udrydde dem fra frugt til rod. Det var dog mig, der førte jer op fra Egypten og lod jer vandre i ørkenen i 40 år, så I kunne erobre amoritternes land. Jeg lod nogen af jeres sønner fremstå som profeter og nogen af jeres unge mænd som nazireere. Er det ikke rigtigt, israelitter, siger Herren? Ja, det var dog mig. Her tales om Guds nådefulde befrielse af folket fra trældommen i Egypten, og hans bevarelse af folket under ørkenvandringen, og hans indgriben ved indtagelsen af Kanaans land, hvor Israel i sandhed stod over for en overmægtig fjende. Alt sammen som udtryk for Guds enorme godhed og omsorg for sit folk. Så tænk hvad de havde fået givet. Og som om det ikke var nok, så gav han dem oven i købet Guds mænd, nazireer og profeter, til at vejlede dem i sandheden. Men nu kommer det tragiske. De saboterede nemlig det hele, vers 12. Men I gav nazireerne vin og drikke, og profeterne forbød I at profetere. Tænk engang. Nazireerne, de måtte ikke drikke vin. Det var en del af deres indvielse, af det løfte, de afgav for at kunne stå i deres særlige tjeneste. Men det så de stort på i Israel. Og profeterne sørger de for at lukke munden på, hvilket Amos selv jo netop senere ville blive et eksempel på. Sådan foragtede de Guds godhed, hvordan de end mødte den. Og på den måde blev det uden resultat med de tjenere, som Gud sendte for at lede dem til omvendelse. Og så kan vi igen trække linjen frem til Romerbrevet. For her siger Paulus faktisk nøjagtigt det samme i hans anklage mod jøderne, mod dem, som havde fået så meget, som havde fået Guds åbenbaring. I Romer 2:4 står der, eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Det er tankevækkende, at vi altså igen har det samme mønster og det samme budskab. At det er farligt, dødsens farligt, at ringeagte Guds godhed, som netop vil lede et menneske til omvendelse. I det, som skete i Israel, skal de stå som advarende eksempler for os. At vi ikke skal gå hen og ringeagte de mange udslag af Guds godhed imod os. Den, som gør det, vil pådrage sig dom. Og det er netop, hvad Amos nu fremholder over for Israel i hans samtid. Det vi læser her, det svarer til, hvad der bliver sagt til de andre folk, når det hedder, derfor sender jeg ild. Vers 13. Se, jeg lader grunden vakle under jer, som vognen vakler, når den er fuld af ne. Den hurtige når ikke sit tilflugtssted. Den stærke kommer ikke til at bruge sine kræfter. Krigeren kan ikke redde sit liv. Bueskytten kan ikke holde stand. Den rapfodede ikke undslippe. Rytteren ikke redde sit liv. Selv den modigste kriger må den der flygte uden våben, siger Herren. Den her overfyldte vogn fuld af ne. Det er en klar hentydning til den materielle overflod i Israel på denne tid. Og de læser mere og mere og mere og mere op på vognen, indtil det hele det brasser sammen. Og de vil ikke kunne stille noget op over for en overmægtig fjende. For det hjælper ikke noget at være regnet for hurtig, stærk og kæk og modig, hvis den fjende, som man står over for, dybest set er Herren selv. Hvad skal man så stille op? Hvis man har Gud imod sig, og det viser sig, at det er ham, man kæmper imod. Gennemgangen af kapitel 3 og 4 bliver ret kort og oversigtlig, for tiden tillader os ikke at gå i detaljer med det hele. Vi kan sætte en fælles overskrift over de her to kapitler. Hør Israel. For begge kapitler indeholder opfordringer til Israel om nu at høre efter, hvad der bliver sagt til dem. Hør det ord, som Herren taler, kapitel 3, vers 1. Hør det og advar Jakob, kapitel 3, vers 13. Og hør dette ord, kapitel 4, vers 1. Redningen for Israel ligger i, altså i at høre og tage det ord, som Herren nu sender til dem gennem Amos, tag det til hjerte. Det er vejen ud af nøden, og det er vejen til frelse fra dommen. Det gælder om at lytte til og nøje lægge mærke til, hvad der siges. I Israel var man som sagt stolt og glad over at få lov at tilhøre det udvalgte folk, Guds eget ejendomsfolk. Et stort privilegium. Men hvis de mente, at der i selve det lå en fritagelse fra Guds dom, så er det, at Amos siger, at så tager de fejl. Forfærdelig fejl. Hør det ord, som Herren taler mod jer israelitter, mod hele den slægt, som jeg førte op fra Egypten. Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk. Derfor straffer jeg jer for alle jeres synder. Så det er virkeligheden om Guds udvælgelse, at netop derfor straffer jeg jer for alle jeres synder. Så her nedrives alle falske og indbildte værn, som man kan have mod Guds dom. Og det er altså vigtigt, at det sker. Et ydre medlemskab af Guds folk frelser ingen. Hør det ord, som Herren taler. Nu måtte det være nærliggende for Amos' tilhører og afvise det budskab som noget, der var helt i skoven. Hvor ville han hen, Amos, med alt det der? Men i vers 3-8, der gør Amos det klart, at han er ikke ude i eget ærne. På ingen måde. Han er sendt. Og ligesom alt i naturens liv har en årsag, vi kan næsten mærke den landlige duft i Amos' eksempler. Sådan er det også med Amos' budskab. Det har en bestemt årsag. Den bestemte årsag, at Gud har talt til ham. Og så er det profetens opgave at sige det efter, som Gud har sagt først. Og anderledes kan det ikke være. Følges to mennesker ad, uden at det er aftalt. Brøler en løve i skoven, hvis den ikke har bytte. Knor en ung løve i sin hule, uden at den har fanget noget. Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt. Klapper en fælde i, hvis der ikke er fangst. Må der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdet. Må der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det. Nej, Gud, Herren gør ikke noget, før han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne. Løven brøler, hvem frygter der ikke? Gud Herren taler, hvem profeterer der ikke? Igen møder vi billedet af Herrens ord som et løvebrøl, der varsler ødelæggelse og død. Og Amos, han kan ikke holde det tilbage, men han må lade Herrens røst lyde som løvens brøl i skoven, som en advarsel til Israel. I vers 9, der møder vi så det overraskende, at det her ord ikke bare skal råbes ud i Israel, men det skal også udråbes i Filisterland og Egypten. Meningen er, at de skal indkaldes som vidner til, hvad der foregår i Israel. Som vidner til det fordærv, som der gør sig gældende. Råb ud over paladserne i Ashdod og paladserne i Egypten. Saml jer på bjergene omkring Samaria og se de mange rædsler i byen og undertrykkelsen derinde. Men det er jo den omvendte verden. For var det ikke Israels opgave at våge over, hvad der skete derude i hedningeverdenen og så vidne imod disse hedningefolk? Men her bliver rollerne jo byttet om. Israel skulle være et vidnesbyrd for verden om Guds storhed og velsignelsen ved at følge ham. Men er nu stedet gået hen og blevet et vidnesbyrd for verden om syndens magt og det fordærv, som den fører med sig. Vi må spørge med ængstelse, er det sådan, det også kan gå i dag? At rollerne på den måde kan blive byttet om mellem kristne og ikke-kristne, så de må fælde dom over os og det liv, vi lever. Faktisk så møder vi den samme tanke i Romerbrevet, hvor det med et citat fra det gamle testamente siges til jøderne i Romer 2, 24. På grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene. På grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene. Så igen ser vi den her overensstemmelse i budskabet mellem Amos og Paulus. I slutningen af kapitel 3, der stadfæstes dommen over Israel med forskellige ord og vendinger. Og jeg vil bare trække én sætning frem. En vending frem, nemlig den, som vi har i vers 14, når det hedder, alterets horn hugges af. Alterets horn hugges af. det var en del af dommen. Hvad var alterets horn? Det var et fristed fra dommen. Hvis det var sådan, at nogen var forfulgt, så kunne vedkommende ile hen og gribe fat om alterets horn op i templet. Og så var man reddet. Så var der ingen, der kunne gøre i noget. Så længe man stod der og havde fat om alterets horn. Men nu skal fristedet tages fra dem, siger Amos. Det er dybt alvorligt. For i alt det, som de har samlet sig, der ligger der ikke noget værn mod dommen. Vers 15. Jeg knuser både vinterbolig og sommerbolig. Elfenbenshusene går til grunde, og de store huse forsvinder, siger Herren. Hvad hjælper det at have både vinterhus og sommerhus og omgive sig med stor luksus, når Gud kommer til dom? Det giver ikke noget værn. Det skal alt sammen forsvinde lige så hurtigt. Det er Gud selv. Gud selv, som må være vor bolig, eller for at blive i billedet med alterets horn, at vores redning ligger i, at Gud har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Sådan som Johannes Døbers far Zakarias profeterede og synger om Lukas 1:69. Igen, hvilken fantastisk sammenhæng vi ser i Guds ord. I kapitel 4, der får ordene først en ganske særlig adresse i en opfordring til at høre Herrens ord. Hvem skal høre det? Jo, Bashan-køerne i Samaria. Hør dette ord i Bashan-køer på Samarias bjerg. I som undertrykker de svage og mishandler de fattige og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Nej, adressaten er ikke nogen køer, når det kommer til stykket. Men det er derimod Samarias kvinder. De sammenlignes med de velnærede racekøer fra området Bashan her i det nordlige Israel. Det er en lidet smykkende sammenligning. For de her kvinder, som er hustruer til de rige købmænd i Samaria, og stod bag det deres mænd, når det galt for tryk og udsugning af de fattige i landet, for at de selv kunne leve i luksus og overflod, så dirigerede de deres mænd til at begå overgreb over for fattige og ubemidlede mennesker. Det er et ikke helt ukendt fænomen. Man siger, at der står kvinder bag alt, og det kan gælde både i positiv og negativ forstand. Gud har et særligt budskab til dem. Gud Herren sværger ved sin hellighed. Der skal komme dage over jer, der man trækker jer frem med hager, og de sidste af jer med fiskekroge. En efter en skal I komme ud gennem murbrudene og drives ad Hermon til, siger Herren. Altså disse kvinder, som har behandlet andre mennesker som kvæg, vil nu selv opleve at blive behandlet sådan, når dommen går over Israel, og folket skal bortføres i fangenskab. Og det blev de jo siden cirka 30 år senere til Assyrien, og det vil netop sige i retning af og hinsides Hermonbjerget. Meget præcist forudsagt her. Vers 4-5 er fyldt af en bitter ironi, som gælder Israels gudstjeneste. Gudstjeneste, som åbenbart stadigvæk fortsætter. Midt i alt det, som foregår, så kommer man åbenbart stadig sammen for at tilbede Gud. Tilbede Gud, i hvert fald i det ydre. Man gør fortsat de ting, som skal gøres, bringer de ofre, som skal til. Men fordi det ikke er bundet med hjerter, som virkelig søger Herren. Ikke er forbundet med omvendte hjerter, så bliver det i sig selv synd. Og derfor så lyder den ironiske opfordring. Gå til Betel og synd. Gå til Gilgal og synd end mere. Bring jeres slagtoffre om morgenen og jeres tiende den tredje dag. Bring syrnet brød som takoffer og udråb frivillige ofre med høj røst. Sådan ynder I det jo, israeliter, siger Gud Herren. Netop fordi hjerterne er fjernt fra Herren, så er man egentlig ligeglad med, hvordan man skal dyrke Gud. Så ser man stort på lovene og bestemmelserne for ofringerne. Man har fundet sin egen måde at gøre det på. Hvor man for eksempel i opposition til Moselovens bestemmelser bringer syrnet brød som takoffer. Og slår på tromme foran sig, når man bringer sine frivillige ofre. For andre skal lægge mærke til hende. Hvilket jo strider radikalt mod ånden i det hele. Men det er man bare ligeglad med. For det er blevet en rent mekanisk gudsdyrkelse. Bare en tradition, som man søger at opretholde. Så langt som man nu selv finder det formålstjenligt at gøre det. Man har altså taget Guds tjenesten i sin egen hånd. Er der noget overraskende i, at det er noget, som Gud ikke kan kendes ved? Han stempler det som synd. En synd, som bliver føjet til den synd, de også ellers begår. Vi husker fra kapitel 2, vers 9. Ordene, det var dog mig. Hvor Israels synd og dets frafald blev stillet i relief af alt det, som Gud i sin godhed havde gjort for sit folk. Alle hans velgerninger mod dem, som netop havde til hensigt at lede dem til omvendelse. Nu skal vi se, nu kommer de ord igen. Her i kapitel 4, vers 6. Det var dog mig. Men denne gang, så gælder det ikke Guds, i hvert fald umiddelbare, velgerninger mod dem. Men de kommer ligesom med modsat fortegn. For Gud har også forsøgt at drage sit folk til sig ved brug af hårde metoder, ved at tugte dem, for også på den måde at lede dem til omvendelse. Det har han gjort ved at sende dem hungersnød, vers 6, tørke, vers 7-8, kornbrand, rust og græshopper, vers 9, død med pest og krig, vers 10, og ødelæggelse, vers 11. Men der lyder et bestandigt omkvæd gennem alt det her. Det kommer i vers 6, vers 8, vers 9, vers 10, og vers 11. Men I vente ikke om til mig, siger Herren. Så tragisk. Man råbte sikkert i sin nød til Herren og bad om udfrielse af nøden. Men bagefter så fortsatte man bare som før. Det blev ikke til nogen sand omvendelse. Man stoppede op på vejen, ligesom farao, som når plagerne forsvandt, forhærdede sit hjerte. Det kan være lidt svært at finde noget opløftende at slutte med, når man sådan ser isoleret på de første fire kapitler af Amos' bog. For det er et meget alvorligt budskab, vi har været sammen om. Men spørgsmålet er, om det vi efterlyser, når vi spejder efter et lysglimt i det hele, ikke lægger gemt til os i vers 12 her i kapitel 4. Derfor vil jeg gøre sådan mod dig, Israel. Og fordi jeg vil gøre sådan mod dig, Israel, skal du berede dig til at møde din Gud. Hvad er det, der sker her? Jo, det er, at Herren, og så kan vi godt kalde det den 11. time, kalder folket til omvendelse. Til at berede sig til at møde Gud. Hvilket jo peger på, at Gud fortsat vil fællesskab med sit folk. Og han kalder sig stadig din Gud. Din Gud, Israel. Og er det ikke også det, han vil sige til os, alle os, som må erkende og bekende, at også vi er kommet på afveje. At vi også så mange gange har siddet hans ord og hans kald overhørigt. Han kalder sig stadig væk din Gud. Han kalder sig stadig min Gud. Han vil fællesskab med os. Men vi må ligesom Israel gøre os klart, hvad det er for Gud, vi har at gøre med. Vers 13. For se, han som dannede bjergene og skabte vinden, og som kan fortælle et menneske, hvad det tænker. Han som gør morgen rød til mørke, som går hen over jordens høje. Hans navn er Jave, herskars Gud. Ser du over for ham, der er der kun ét fornuftigt at gøre, og det er at bøje sig i støvet og anråbe ham om nåde og barmhjertighed. For han er barmhjertighed. Også selvom vi, ligesom Israel, ikke har været barmhjertige på den måde, som vi skulle. Lad os bede. Ja, kære Gud, vi takker dig for, at vi får lov til at slutte på denne måde med at påkalde dig, at anråbe dig i vor nød. Herre, hjælp os til at gå den vej, som du gennem Amos kaldte dit folk til at gå, ind i bod og bøn om tilgivelse for dit ansigt. Tak, at du stadigvæk ønsker at være min Gud. For Jesu Kristi skyld.